A vítám vás, hostem dnešního víkendového radiožurnálu, teď 6,5 minuty po 10. hodině je sportovní psycholožka, školní psycholožka Jana Novotná. Jana, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Musím říct, že jednak jste tedy vysokoškolskou učitelkou na FTVS a Newton College, ale jste hlavně celoživotní atletkou a právě proto víte, že spousta těch obtíží, které mají děti, které se rozhodnou pro sport, anebo jejich rodiče to udělají za ně, takže hodně těch obtíží je prostě v hlavě. Vás celý život sport provázel, byla to hlavně atletika. Několikrát jste vyhrála mistrovství České republiky, bylo to ve vícebojích a taky jste držela národní rekord ve víceboji starších žákyň skoro 10 let. Ale taky musím říct, že vaší největší láskou byl skok do dálky, tím jste vlastně skončila tu atletickou kariéru. Nejlepší výkon Česká republika. Já jsem to našla schválně, pamatujete si, kdy to bylo a kolik to bylo?
Bylo to, můj poslední závod byl v září 2022 v Chebu na Zlatý dráze, takže skoro doma, a skočila jsem podle mě 635 a byl to můj druhý nejlepší výkon kariéry.
635, to je hodně? No a kolik se teď skáče na olympiádě, už to nepamatuju.
Já se na to moc jako popravdě nekoukám, ale vím, že holky skáčou jako k 7 metrům a nějaký i za 7 metrů, což byla taková vysněná jako někdy hranice, na kterou jsem si ale myslela, že úplně nedosáhnu, ale skáču daleko.
Ještě skáčete?
Skočila jsem si minulý rok jednou po celý té době, co jsem vlastně byla mimo atletiku, tak jsem si skočila jednou na tréninku s jednou svěřenkyní, kterou jsem měla na starosti.
Jaké to bylo?
Zajímavý, zůstala jsem v botách, ani jsem se nerozcvičila, ze 6 kroků jsem dala 550, jak jsem si říkala, že možná to v té noze ještě pořád je, ale neláká mě to vrátit se.
No a jak moc je důležitá právě třeba při skoku do dálky ta hlava?
Neuvěřitelně, protože víme, že v atletice jsou prostě 3 pokusy, když nezaložíte, tak do finále se nedostanete, a párkrát se mi nejenom v dálce, ale i na všech ostatních disciplínách, kde ty první 3 pokusy jsou, se mi stalo, že 2 prostě nevyšly, a teď je to ten vabank, ten 3. pokus, a musím říct, že když jsem vám menší, tak jsem měla daleko víc psychické odolnosti na ty 3. pokusy a mnoho osobáků jsem si třeba ve vejšce skočila i na 3. pokus.
Mm-hmm. Bála jste se přešlapu?
Musím říct, že asi ne. Když už to bylo jako opravdu náročný, že už mi šlo o krk, vzhledem k tomu finále, tak občas jo. Ale jinak jsem si říkala, že buď anebo a buď skočím jako skvělej výkon a dostanu se do toho v finále, anebo ne.
A bojíte se přešlapu v životě?
Myslím si, že chybama se člověk učí a chyby jsou největší kámoši nás všech, a kdyby nebyly chyby, tak bychom se prostě někam neposouvali, takže nebojím.
Sportovní psycholožka Jana Novotná dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu. Sportovní psycholožka Jana Novotná ve vysílání víkendového radiožurnálu. Vy jste ale, Jano, odmala chtěla být architektkou, ale nakonec to vyhrála ta jednooborová psychologie, kterou máte vystudovanou. Proč nakonec ta psychologie?
Měla jsem osobní zkušenost se sportovním psychologem vlastně úplně jako první a hrozně mě to jako zaujalo, a celkově jsem jako ráda hltala ty příběhy těch lidí kolem mě, a vlastně jsem si říkala, že bych to možná mohla zkusit zúročit.
Mm-hmm. No a zúročila? A zúročujete?
Troufám si říct trošku sebevědomně, že ano. A doufám, že ano.
No, vy teď studujete doktorát na FTVS, tam se zaměřujete na vliv zapojení a angažovanosti rodičů na sportování výkonnostních adolescentů. Řekla jsem to správně?
Ano.
Dobře, tak jsem ráda. Jaký ten vliv je?
No, výzkum je teprve na začátku, ale ze svojí praxe můžu říct, že obrovský. Hlavně se teď řeší jako vliv trenérů, proto jsme se s mým školitelem na doktorátu chtěli zaměřit na ty rodiče, protože celkově se ví, že ten největší vliv těch rodičů je, když jsou děti malé. Když pak přichází ten 10., 11. rok, tak tam ty rodiče jdou dost do pozadí a přichází právě ty učitele a ty trenéři, kteří jsou trošku na tom piedestále u těch dětí, kteří na ně vzhlíží, ale právě nás zajímalo, jak ještě pořád působí ty rodiče. A já ze své zkušenosti vím, že na mě moji rodiče měli obrovský vliv, i když jsem byla ještě adolescent. Mm-hmm.
No a v dobrém nebo ve špatném, jak moc tedy na to sportování dětí ten vliv rodičů je?
Je to určitě 50-50, když ten rodič k tomu přistupuje hezky a správně a ví vlastně, o co se jako jedná a na čem je ten výkon toho dítěte postavený, tak určitě moc pozitivně. Ale pokud je tam nějaká špatná komunikace, velký tlak, nějaká způsobení, nějaký nervozity, strachu, tak to ten vliv úplně dobrý nemá.
No a kde právě v tom dětském věku jsou při sportování ty správné hranice v tom výkonu?
No, to je strašně dobrá otázka, Patrice.
Děkuju.
Ale Děti by si měly určitě hrát do nějakého věku, určitě třeba do těch 8-9 let, což se mi přijde i tady trošku začíná odehrávat, tak by to měla být určitě zápasy a tréninky hrou, aby vlastně ty děti k tomu získaly tu emoční vazbu k tomu sportu, na které právě těží dál a dál.
Já jsem se dívala na to, že sportovní prostředí, které vlastně zdůrazňuje to, o čem vy teď mluvíte, ten hravý přístup, na úkor takového toho tlaku, teď musíš už konečně začít vyhrávat, je legislativně ukotveným standardem v Norsku. Nenašla jsem, jestli je to někde jinde, ale v Norsku v roce 2007 olympijský a paralympijský výbor navrhl takovouhle novou metodiku přístup ke sportování norských dětí. Předpokládám, že tuhle strategii ve vedení budoucích úspěšných sportovců byste ráda jednou prosadila i tady, ne?
Kouká se na to hezky, protože ty děti se vlastně na tom tréninku učí pracovat s těma chybama, pracovat s tím stresem a nabíjí to sebevědomí a tu sebedůvěru, která právě se jako děje nejvíc od těch 6 let do těch 12. A přijde mi to vlastně jako hrozně hezký norský projekt, který by u nás v Česku, zatím si ho tady nedovedu moc představit, ale určitě dřív nebo později, i stejně jako sportovní psychologie jsem přišla později než ve všech ostatních státech, tak by to třeba možná někdy mohlo být.
Počítání výsledků a řazení dětí podle výkonu je v tom Norsku dovoleno pouze u dětí, kterým už bylo 11 let, potom můžou soutěžit od 12, ale jenom na regionální úrovni a až nad 12 let věku můžou jít do národních a mezinárodních šampionátů.
Je to hezký progres pro ty děti, si myslím, protože se tam podpoří víc než třeba talent dětí tady u nás. Podporuje se tam i ta dřina, i ta touha vlastně pro ten sport. A děti kolem těch 12 roků začínají daleko víc soutěžit, začínají se daleko víc porovnávat, ale přijde mi, že díky tomu norskému systému vlastně jsou na to daleko víc připraveni i právě tím sebevědomím, které můžou načerpat do těch 12 let díky těm trenérům.
Proto jsou tak Norové a Norky dobří v biatlonu?
No, možná bych řekla, že i tam bude nějaký takovej háček.
Okolo těch 12 let je tohle věk, kdy se to láme? Že buď to dítě u toho sportu zůstane, nebo ztratí motivaci a odejde úplně, nebo třeba úplně, nebo změní disciplínu, dejme tomu.
Myslím si, že kolem těch 12 ještě ne. Myslím si, že by to bylo spíš a kolem 15. 16. vlastně věku, kdy už to dítě začíná být daleko víc autonomní, daleko víc o tom začíná samo přemýšlet, ale v těch 12 letech ještě je to opravdu o tom, co mi mamka s teďkou řekne, jak mě tam vlastně baví ty moje děti, jak mě tam baví i ty trenéři, ale tohle z to rozhodování začíná to opravdu autonomní. Kdy si to dítě uvědomí, co opravdu chce.
Kdy vy jste si dupla?
Já jsem si asi dupla až ve svých 23, že skončím.
Atletika ji provázela celý život, věnovala se ji od roku 2010 do roku 2022, několikrát vyhrála mistrovství České republiky, účastnila se všech mezinárodních dorosteneckých, juniorských a u 23 kategorií a všechno to bylo v 7 boji, ale největší její láskou byl skok do dálky. Sportovní psycholožka Jana Novotná dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu. Řekněte mi, ten váš první životní úspěch, bylo to už v tom roce 2010?
Myslím si, že to bylo o rok později, nebo možná i 2010, kdy jsem byla poprvé na stupních vítězů ve víceboji, kdy jsem to vlastně poprvé hned zkusila, hned jsem se dostala na mistrovství republiky a hned tam to vlastně cinklo.
Co vaši rodiče? Jaké jste měla sportovní zázemí?
Naši byli odmala sportovci, i můj brácha, takže my jsme byli taková velká sportovní rodina, jsem chtěla být hrozně jako můj brácha, takže co dělal brácha, jsem nutně potřebovala dělat i já. Mm-hmm,
takže to bylo co?
No, brácha dělal volejbal, takže ten jsem taky, ale tam kolektivní sporty mi úplně nejdou, protože jsem pak naštvaná, když to někdo kazí, ale brácha taky dělal alpský lyžování, ale mamka se začala dost bát, tak jsme vlastně začali přemýšlet, co jinýho, tak vlastně zvítězila atletika.
U těch kolektivních sportů je ta osoba sportovního psychologa, jako má to horší, protože když je to šestkový volejbal, tak tam má několik svěřenců místo toho jednoho atleta.
Šestkový volejbal mi přijde ještě fajn, oproti třeba fotbalu, kde jich je prostě ještě daleko víc, ale je to náročný v tom, že věnovat se všem je určitě jako náročný, protože ten čas, toho času není tolik, ale vlastně se tam pořád musí především myslet na tu kolektivní stránku, takže vyrovnávat nějak i ty individuality a házet je do nějaký rovnováhy, ale vlastně přemýšlet i nad tím kolektivním sportem a tím týmem a tou komunikací tam třeba.
No, jste ten fotbal samozřejmě zmínila, protože jako školní psycholožka a sportovní psycholožka jste u AC Sparty Praha. Máte tam na starosti dívčí i klučičí akademii pod vedením Mariana Jelínka. Tak na co v tom fotbale je dobré nebo důležité, nutné se zaměřit? Rozdíl mezi dívčím a chlapeckým fotbalem. Co tam nejčastěji řešíte?
Ten rozdíl je určitě markantní, protože u děvčat se většinou řeší emocionální stránka, ať už rodiče, že to chtějí řešit, tak i ty trenéři, protože dívky jsou prostě obecně citlivější a v těch kategoriích menších to jde hodně znát, když přijdou na trénink a začnou plakat, protože maminka se vzdálí. Ale takže tam u holek se daleko víc řeší emoce, plus nějaká týmovost, takže vztahy mezi hráčkami, kdo jak kdy, kde něco řekl, jestli ta se koukla jako špatně nebo to. Takže emoce a určitě vztahy a u kluku je to nejčastěji porážky, strach, góly, co a jak a nervozita před tím zápasem.
Takže víc ten
výkon.
Ten výkon. A ty holky ten výkon mají až, dejme tomu, od toho 13. 15. roku, kdy to vnímají víc?
Minimálně u té naší akademie to mi to tak přijde.
Mm-hmm. No a když se zeptám, co vlastně ten sportovní psycholog dělá, tak jak vypadá taková práce třeba s rodiči, nebo jak dlouho trvá, než vůbec ta práce vás jako sportovních psychologů, a teď to myslím obecně samozřejmě, u těch svěřenců začne být vidět. To znamená, že začnou podávat, podle mě, tak si tam myslím, že to je, třeba mě opravíte, ale kdy ten člověk začne podávat stabilní, dobré výsledky, nebo co je jiného tím indikátorem, že ta práce funguje?
Je to hodně individuální, celá jako naše psychologie, ale někomu opravdu stačí jedno jediné sezení, kde si třeba urovná vlastně myšlenky, co se vlastně jak děje. Ale to je většinou, když přijde někdo, kde to nehoří. Ale nejčastěji sportovci přichází, až když to hoří. Čemuž my se snažíme.
Jak to vypadá, když to u nich hoří?
Hodně nervozity, hodně špatných výkonů, nedaří se, je to vlastně taková dráha divokých emocí, bych řekla. Takže nejčastěji sportovci právě přichází, když jsou na téhle dráze a jsou většinou jako ve spod, na tom dně trošku. Takže to se snažíme trošku změnit, aby vlastně chodili
a jak?
Preventivně.
A jak?
Minimálně na Spartě dáváme osvětu, že v pohodě vlastně chodit, i když se nic neděje a třeba se jenom vyvíjet a třeba se jenom zlepšovat a pracovat na tom, stejně jako chodíme každý den na trénink, abychom zlepšovali ty technické a taktické dovednosti, tak vlastně zlepšovat i tu psychickou stránku, i když se zrovna nic neděje.
No jo, ale jak ji zlepšovat, když se nic neděje? No, jak to poznám, že se zlepšuju?
No tam je takovej dechový cvičení, vnitřní dialogy, vizualizace se učit, prostě opravdu jako něco, co ten sportovec ještě třeba neumí, třeba ty vizualizace, protože málo se o nich mluví, neví se ještě tolik o nich, takže takový vizualizace se můžeme učit, i když se nic neděje.
Já jsem četla, Jano, že úroveň stresu v těle se dá snížit tréninkem, tak než půjdeme na ty vizualizace. Jak to můžu udělat tréninkem, snížit úroveň stresu?
Jsou dvě varianty. Jedna, posilování psychické odolnosti tím, že budeme ty sportovce dávat do nějakých stresových situací, aby si na ně vlastně zvykli. Ale když to vezmeme i z toho nervového a hormonálního hlediska, tak stres rovná se kortizol a pohyb se rovná vyplavování dalších XY hormonů, který ten kortizol trošku sežerou a stáhnou a stres není.
V kolika letech je vhodné začít s mentální přípravou u sportovců, kdy mít už toho svého psychologa, svého kouče, tam se Jany Novotné.
Mít svého psychologa nebo mentálního kouče já doporučuji minimálně od 10 let, protože si myslím, že do těch 10 let stejně všechno můžou nějak upravit, urovnat, protřídit rodiče, ale určitě není od věci s tím mentálním koučem i v rámci těch kolektivních sportů pracovat třeba daleko dřív, jako my to děláme třeba v akademiích na Spartě.
Mm-hmm. No a jak to děláte?
Učíme ty nejmenší do těch 10 let přesně třeba vizualizace, učíme o nějakém vnitřním dialogu, ale hlavně učíme i třeba dechové cvičení, protože ty děti jsou hrozně jako vnímaví a ví, co jim pomáhají a čím menší jsou ty děti, tím víc ty vizualizace jdou, protože tím větší představivost mají.
Tak řekněte, co to je, ta vizualizace, jak to funguje.
vizualizace jsou představy v naší hlavě a já vždycky říkám, že to, co si dokážeme představit v hlavě, to se dokáže i realizovat. A naše hlava je velmi chytrá, ale občas trošku ne a to tělo občas nedokáže vlastně jako rozlišit, co si jenom představujeme, co se děje doopravdy. Takže i třeba takový profesionální basketbalisti v NBA, když jsou zranění, tak normálně chodí na tréninky, ale chodí většinou s mentálním koučem na ideomotorický tréninky, což jsou ty vizualizace a trénují prostě představy, jak kdyby trénovali s těma klukama normálně na palubovce.
Mm-hmm. Takže sedí a přitom hrají.
No, jo. Nebo posilou v posilovně. A jsou i studie, které právě ukazují, že ono to opravdu funguje. A když po 14 dnech se vrátí zraněný, tak i v té posilovně vlastně zvednou úplně to stejné, jako kdyby tam opravdu chodili.
Takže nastavím si, jde to. Ne, půjde to, ale rovnou jde to.
Jde to, mhm. Ano.
No a když je všechno v hlavě, tak jak se srovnat s tím, když to ale nejde? I při těch vizualizacích, že prostě jako tam ten strach je tak silný, že prohrajeme, že to nezvládneme. Přitom víme, že potřebujeme zabrat, ale co na to funguje?
Na to funguje nějaký posilování sebevědomí a sebedůvěry, který je opravdu hrozně náročný, protože je to dlouhý proces. Stejně jak dlouho jsme tu sebedůvěru někde postráceli, tak stejně ji někde pozbírat. Ale určitě na to podle mě pomáhá mít kolem sebe lidi a partu lidí, který mi dělají fajn, se kterými já se cítím dobře, zároveň nějaký rituály, u kterých se cítím dobře, něco, co dělám pořád stejně, abych vlastně měl tu jistotu že, a kontrolu nad tím, že mi to třeba půjde.
Jak se buduje sebedůvěra?
No, vystupování z komfortní zóny, podle mě je to náročný, je to nepříjemný, je tam hodně strachu, ale pak, když se ta komfortní zóna hodně rozšíří, tak je nám daleko líp.
Jak to udělat?
No podle mě i mluvit o těch problémech, nenechávat si jenom sám pro sebe, nedělat vždycky silnýho, že to všechno zvládnu sám, ale třeba si o tom s někým popovídat, jak vlastně tu sebedůvěru a líp výstup z té komfortní zóny zvládnou.
No a jak jste to měla vy ve své kariéře?
Já třeba, když jsme u těch vizualizacích, tak moje první vizualizace na stovce překážek se mi povedla pořádně až po 2 měsících. Na stovce překážek je, že jo, 10 překážek a mě opravdu mi trvalo 2 měsíce, než jsem dofinišovala. Vždycky jsem běžela přes překážky a běžela a nějak mi to nešlo, ale přijde mi, že já jsem si docela věřila i v té atletice, že jsem věděla, že jsem dobrá, že mi to občas jde i trošku samo, na což nejsem zpětně úplně pyšná, ale já jsem si v tom věřila, že vím, co dělám a hlavně mě to i bavilo, takže pro mě to bylo v tom lehčí.
Jaká byla vaše ideální odměna za dobře odvedený sportovní výkon?
No, občas to byl mekáč, ale ne. Asi nějaká jako radost, že pochválit se, pochvala i od těch nejbližších, který jsem kolem sebe měla a mnohdy to taky byla ta pověšená medaile v pokojíčku.
Kde jsou teď ty medaile?
Pořád v tom pokojíčku vyvěšený.
Sportovní psycholožka Jana Novotná ve vysílání víkendového radiožurnálu. Já s dovolením navážu na tu vaši odměnu, kde jste se odměňovala nezdravě, nezdravým jídlem, chápu, ale přesto, jak by měla vypadat právě ta správná strava, jak třeba to, řekněme, jídlo by mělo být sestavené, jak by mělo být hlavně velké v době takového toho exponenciálního růstu u dívek, což je nějakých 10-14 let a u chlapců 14 až 18, tak okolik jíst víc než jíme my, rodiče. Jak to je?
Nechci tady dávat úplně nutriční rady, protože nejsem nutriční specialistka, není to úplně oblast, ve které bych se vyžívala, ale určitě bychom měli mít jako dostatek veškerých právě těch potravin, ať už to jsou sacharidy, tuky nebo bílkoviny. A přijde mi, že u těch dívek právě v tomhle období, kdy začínáme hormony se nám vlastně probouzí, přichází ta první menstruace, začínáme vlastně se stávat těmi ženami, tak u nich je to přesně o tom, že radši vynechám ty tuky, vynechám vlastně i ty sacharidy.
Protože se bojí, že no. Budou přibírat, tak vynechávají ty tuky, ale tuky jsou prospěšné přece. Mm-hmm. U sportovců ty tuky jsou taky potřeba, ne?
Jsou neuvěřitelně potřeba, protože když to není v symbioze všechny tyhle ty 3 živiny a 3 složky, tak to vlastně pak celý moc nefunguje, ale tam je zase ta ohromná práce těch rodičů a nejenom těch rodičů, ale i trenérů, který by v tomhle tom vlastně měli být víc vzdělaní, aby věděli a vysvětlovali i těm dětem, co je důležitý, proč je důležitý a že vlastně všechny ty složky potřebují. A hlavně děti se učí nápodobou, takže pokud uvidí 11, 12, 13 letá holka, že mamka jí doma nebo taťka jí doma jenom saláty a nedá si nějaký maso, nedá si večer bramburky, nedá si jednou za čas nějaký i nezdravý jídlo, ale nemusí to být jenom nezdravý, ale avokádo a hříšky jsou taky tuky, ale jsou neuvěřitelně zdravé tuky. Ale pokud to dítě neuvidí, že tohle stojí i tyho rodiče, tak to jíst nebude.
No, ve vrcholovém sportu se samozřejmě spotřebovávají kalorie a jsou potřeba. Otázkou je ale tedy právě kolik, kdy a v jakém složení. Takže když se podíváme na tu fázi trénink, předzávodní fáze, pak ty závody a pak je nějaká regenerace. Tak jak tohle to rozdělit?
Přijde mi, že i hodně ve vrcholových sportech jsou teď čím dál víc i nutriční specialisti, který s tím dokážou daleko líp pracovat, ale co jsem já tak věděla, že když mám před více bojem, tak den předtím se prostě potřebuji nafláknout sacharidama, abych vlastně druhý den jako fungovala úplně. No jo, akorát, že oni ty sacharidy rychle vyprchají, je docela fajn k tomu právě přidat i ty tyku a ty bílkoviny, takže to kdybych já věděla dřív, tak si myslím, že bych té energie vlastně měla možná i víc.
Možná byste ani v těch 23 třeba neskončila, ne?
No, myslím si, Patricie, že jo. Asi jo, ale určitě přijde mi, že i každému funguje něco jiného, že někdo se právě potřebuje potom výkonně zafláknout v uvozovkách těma bílkovinama, někdo víc těma tukama a někdo potřebuje doplnit tu energii těma sacharidama, takže zase i stejně jako v té psychologii je to hodně individuální, ale myslím si, že teď jsou na trhu v uvozovkách hrozně dobrý nutriční specialisti, který umí radit nejenom těm dětem, ale i těm rodičům, jak to vlastně má fungovat a v tomhle tom jsem moc ráda, že na Spartě to funguje už opravdu od těch nejmenších kategorií, kdy tam máme v každé kategorii nutričního specialistu, který radí.
No a jakou zátěž by malí profesionální sportovci měli mít?
No, od kolika je profesionální?
No právě, to mi řekněte vy.
Já bych si moc přála, aby to fungovalo jako v Norsku, ale zátěž adekvátní a hlavně by to mělo být hra a trénink, aby jsme právě vytvořili tu emoční vazbu k tomu sportu a aby se děti tím sportem bavili. Takže určitě si hrát i do nějakého určitého období. Já jsem za to do těch 12 let, aby na každém tréninku vždycky nějaká hra a zábava byla.
Děti tloustnou, ty studie, které to ukazují celosvětově, říkají, že obezita se týká zhruba poloviny populace v České republice. Ale v rámci toho sportu napadá mě opak podváha. Kolik dětí trpí podváhou? Jak velký problém třeba to je?
Neřeknu vám to, Patrice, v procentech, protože to bohužel nevím ani z těch studií, ale myslím si, že když se koukneme na sporty, jako je gymnastika, atletika a tak dál, tak krasobruslení, tak je to hodně velké procento, protože tam jsou nějaké modely, nějaké vzory těch dětí, jak vypadají ty dospělé sportovkyně a ty, které jsou hodně úspěšné, tak jsou většinou podvyživené a jsou velmi hubené. A tady je ta problematika těch sociálních sítí, kdy ty děti věří tomu, že to, co je na sociálních sítích, to, co vidíme i v té televizi, tak je skutečné. A ono to mu tak mnohdy není.
Tak jste s tím měla problém?
Bojovala jsem a...
To znamená bulimie nebo anorexie?
Nechtěla bych se škatulkovat ani do jednoho, ale s jídlem jsem se trápila, protože přijde mi, že trenéři úplně nevěděli, co kdy vhodně říct a neříct.
Se sportovní psycholožkou Janou Novotnou si povídáme, když se vrátíme k těm dětem a k motivaci, tak dobrá motivace ke sportu začíná už ve škole, v hodinách tělesné výchovy, ne?
Řekla bych, že už začíná ještě dřív i ve školce, ale možná i před školkou právě, jak jsme se bavili o tom, že je nutný, aby ty rodiče vytvořili nějaké vhodné podnětné prostředí k tomu sportu. A pokud rodiče nebudou sportovat a budou se v televizi třeba koukat jenom na různé seriály a nikdy tam nepustí sport, tak to dítě od toho sportu vlastně hrozně vzdálené a pak právě čeká, jestli ve školce nebo v té škole ho k tomu sportu někdo přitáhne nebo ne, ať už je to učitel nebo spolužáci.
Když máte dítě před sebou první závody, tak jde do něčeho, co vůbec nezná. Ty závody ještě nezačaly, ale už se může bát. Tak jaká výzva pro vás jako sportovní psychologi zrovna tenhle moment je?
Naučit normalizovat ty emoce, že je to v pohodě cítit strach, že je v pohodě se bát, cítit nervozitu a taky normalizovat chyby. Už jak jsme se bavili na začátku, chyby jsou kámoši a ať už to bude první závod, desátý nebo třeba dvoustej, tak je možný, že ten sportovec tu chybu udělá a tam je nejdůležitější vlastně práce s tou chybou a když to jsou malí děti, který se bojí sportu nebo bojí se těch prvních závodů, tak tam je důležitá ta podpora těch rodičů, kteří mají být ty bezpečný majáci. A když to dítě bojí, že se opravdu bojí, tak aby mu neřekli neboj se a nebreč, ale aby mu přesně naopak řekli, já ti věřím, že to zvládneš, protože jsi na to trénoval a protože já ti věřím, že na to máš. Mm-hmm. A to stejný je i u těch dospělých sportovců. Takový ty věty jako neřeš to, buď v klidu, nech to bejt. Mě to vždycky ještě víc rozčílí, když mi někdo řekne, ať to nechám bejt. Tak naopak tam podporovat to sebevědomí jako hezký. Proč na to ten člověk má, proč na to má ten dítě, ale i vrcholový sportovec. A to je vlastně u nás v životě. Když se něčeho bojíme, protože to nemusí být jenom ve sportu, ale když se bojíme nějaké výzvy v práci, tak si neříct jenom já to zvládnu, ale vlastně rozvíjí to, proč to zvládnu. Já to zvládnu, protože už jsem to několikrát dokázal. Já to zvládnu, protože jsem tuhle práci mám rád a chci to vlastně zvládnout. Že překecat trošku tu svoji hlavu, proč na to máme.
No ale také mi tam naskakuje u mnoha sportů bolest a takové to sebetrýznění. Hmm. Já to dokážu i přesto, že teď mám natržený sval. Já vím, že tuhle bolest ještě překonám. Hmm.
Jo, to já jsem překonávala hodně let. To já znám moc dobře. Přijde mi o tom poznat vlastně jako sám sebe a daleko víc vnímat to svý tělo. Vrcholoví sportovci jsou od toho svého těla trošku odosobnění, že pořád to beru jako nástroj pro ty výkony i já jsem to tak vlastně velmi dlouho brala, že to, abych podávala ty dobré výkony, tak jsem tady hlavně já a nezáleží, jestli mě bolí noha, jestli mě bolí hlava, není mi dobře nebo je dobře. A to je takové trošku sebetrýzní, takže vlastně naučit ty vrcholové sportovce, nemusí být ani vrcholoví, a musí to být jenom sportovci, že nejdřív je dobré poslouchat to své tělo. A zase se vracíme do toho normálního života. Já jako psycholog potřebuji být hlavně já v pohodě a já zdravá, abych vlastně mohla pomáhat těm ostatním lidem. Takže to pro normální občany, normální populaci, ale pro jakoukoliv práci, ale i pro ty vrcholové sportovce, že naučit se poslouchat to své tělo a vnímat tu bolest a vnímat to, co se mi děje, je vlastně ten krok k tomu úspěchu, abych mohl podávat dobré výkony v životě, ale i v tom sportě.
No a pak je tady radost, ale ta radost může být někdy tak obrovská, že můžeme jako vlastně buď jsem tak rád a jsem tak přemotivován, že zase to dokážu. Mm-hmm. A ono to buď dopadne, nebo to nedopadne.
No, to se stává často, mě se taky jako občas povedlo, že jsem se tak na to vlastně těšila. A tam jsme zase, tam je ta naše práce, no, naučit toho sportovce vlastně ke každému závodu nebo zápase přistupovat, jako by to byl ten nejhlavnější, nejdůležitější zápas. Aby i když hrajeme třeba s úplně slabým soupeřem na chvostu a na začátku tabulky, aby jsme to pořád brali jako teď ale musím makat na 100%, opravdu se musím soustředit na ten svůj výkon a nepodceňovat to.
Tak já moc děkuju za motivaci, třeba i pro naše běžné prostředí, které máme doma nebo ve škole. Naším hostem byla sportovní psycholožka, školní psycholožka Jana Novotná. Děkuju moc.
Děkuju.